Že prejšnji teden smo vam v oddaji Zdravo za zdravje skušali odgovoriti na nekaj vprašanj, ki nastanejo ob razmisleku o darovanju organov in tkiv po smrti. Pogovarjali smo se z dr. Andrejem Gadžijevim, direktorjem Zavoda Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija Transplant. Ponudil nam je še nekaj dodatnih pojasnil. V zavodu pravijo, da se lahko organi enega umrlega darovalca v najboljšem izidu uporabijo za zdravljenje kar 9 bolnikov. Vprašal sem ga, če se kdo odloča za darovanje samo nekaterih določenih organov.
Ja, to se dogaja izjemno redko. Mi sicer se s tem načeloma ne strinjamo, ker je škoda v bistvu, da ne bi naredil še nekaj več, čistko na osebni ravni rečeno, ampak ne zavračamo teh ponudb, absolutno ne, no, ker se mi zdi, da je vsaka pomoč so človeku res neko zelo lepo dejanje. To so izjemno redki primeri, mogoče eden na 5 let, da se kaj kakšna taka ponudba zgodi. Večkrat se srečujemo, da ljudje zapuščajo svoje telo v raziskovanje namene Anatomskemu inštitutu. To je druga zadeva kot darovanje organov po smrti. Gre v bistvu za popolnoma drug način ravnanja tudi s telesom. To gre za anatomske preparate, ki jih potem uporabljajo študentje medicine pa patologi, da se učijo v bistvu anatomijo.
Minuli teden smo se osredotočili na vpis v nacionalni register darovalcev. Je lahko volja za to izražena tudi ustno?
Tukaj obvezeni, koliko je ustno opredeljenih, tega ne moremo vedeti, ker gre samo za izraženo željo, ki si jo povedal svojcem. Enostavno je, če se zares elektronsko opredelite pisno, tudi te registracije, ki se izvajajo v živo, se potem prevedejo v končni fazi v elektronsko obliko. Dovolj je sicer, da vi ustno izrečete svojo željo in svojci to poznajo. To je vsekakor drugi dober način, če hočete biti pa 100%, da bo vaša želja res prepoznana, ker se lahko zgodi, da svojci tudi drugače interpretirajo to, kar ste rekli ali pa takrat v momentu šoka. Ne želijo sprejeti vaše odločitve, je vpis v register bolj varna, bolj po zakonodaji pravilen postopek.
Zamislimo si čustven, skoraj filmski primer, ko se prejemnik organa zahvali družini darovalca, ki mu je rešil življenje. Je to sploh mogoče?
Je. Pri nas se dogaja, da dobimo nekaj let, tudi 10 let ali pa še kasneje te zahvale. Od začetka te povezave ne podpiramo zaradi tega, da imajo tudi svojci darovalca čas za normalno žalovanje, da ni ta bolečina še premočna, prezgodna, tako da kontaktov ne spodbujamo, ne sporočamo, komu so bili določeni organi presajeni, tudi zaradi tega, da ne bi zaradi možne čustvene navezanosti potem prejemnik teh organov po nepotrebnem imel dodatno breme na sebi. Skratka, skrbimo za obe strani in direktne povezave odklanjamo, je pa možna zahvala, pisna, anonimna v bistvu, to pa spodbujamo.
Do konca novembra je bilo v registru opredeljenih 13.346 oseb, med temi jih je bilo 79 proti darovanju organov po smrti. Letos se je sicer do konca novembra opredelilo kar 1771 oseb. Slovenija je članica mednarodne organizacije Eurotransplant, ki vključuje 8 evropskih držav. Organ gre lahko tudi v katero držav članic, so zato čakalne dobe daljše?
Zaradi tega ne. Veliki organi, zdaj govorimo o tistih, zaradi katerih preživiš, se pravi srce, pljuča in jetra, naj bi načeloma ostali doma, če imamo dovolj velike čakalne sezname. Se pa zgodi, da ni ujemanja niti v krvni skupini, niti v velikosti organa med darovanim organom in našim prejemnikom. V tem primeru se organ ponudi v Eurotransplant. Načeloma so vsi prejemniki iz vseh 8 držav v skupnem registru čakajočih v Eurotransplantu v Leidnu. Računalniško se vod najboljše ujemanje med darovanim organom in prejemnikom, smo veljani pravilo nacionalni seznam prednostno pri tistih organih, ki se ujemajo, potem, če tega ni, se ponudi v tujino, pa druga izjema je visoko urgenten zahtevek, se pravi, če nekdo na čakalnem seznamu doživi tako okvaro organa, da ne bo preživel več kot nekaj mesecev, gre prednostno na višjo stopno na samem čakalnem seznamu in lahko prej dobi tak organ, ki bi ga sicer v katerikoli od teh držav uporabili za svoje prejemnike. Tako da so neka pravila znotraj tega, zdaj če se zgodi, da zaradi kratkih čakalnih seznamov, recimo v Sloveniji imamo dejansko po naši oceni prekratke čakalne sezname za jetra in pa za ledvice, če grejo taki organi v večjem številu ven, potem se konec leta kompenzira to z več ponudbami za naše prijemnike ledvic. Z ledvicami se izravnava to nesorazmerje med državama. Nimajo vse države enako močen donorski program, mislim, da tukaj precej zaostaja predvsem Nemčija, Hrvaška, Belgija, Avstrija pa Slovenija so pa vedno nekje v zgornji polovici.
Pri nas je največ čakajočih za presaditev srca. V Sloveniji je sicer običajno presajenih nekaj preko 100 organov letno. Čakalna doba za presaditev ledvice je v povprečju skoraj eno leto, nekateri jo dobijo prej, drugi čakajo tudi skoraj 3 leta.
Ker gre tukaj za specifično ujemanje površinskih antigenov, tako imenovano HLA tipizacijo je treba izvesti. Za srce je čakalna doba tam okrog 250 dni, za visoko urgentne okrog 50, za jetra nekaj več kot 100, za pljuča okrog 180 dni, se pravi približno pol leta. Tako da se zgodi lahko, da precej dolgo časa čakaš.
V zavodu Slovenija Transplant so se posvetili tudi možnim verskim ugovorom proti darovanju.
Letos smo naredili en korak več, namreč končno smo se sestali s predstavniki islamske skupnosti, kjer je prišlo v zadnjih nekaj 10 letih, mislim, da do spremembe so dobili novega verskega voditelja, mi smo imeli še predtem staro izjavo napisano, tokrat smo šli v en daljši pogovor, se zavezali k skupnemu sodelovanju, k razumevanju specifične problematike, ker vseh teh določenih, zelo specifičnih lastnosti posameznih veroizpovedi niti ne poznamo, se pa srečujemo potem pri pogovoru s svojci iz teh verskih skupin lahko z določenimi nerazumevanji, v bistvu po nepotrebnem. Ko spoznaš njihov način žalovanja, poslavljanja, tudi pokopa, potem je zadeva bistveno lažje razumljiva, vsi pridemo na isto stično točko, da praktično vsa verstva podpirajo darovanje, da pa svojci pokojnega včasih ne vejo, kako bo celoten postopek zgledal, tako da tukaj smo si, lahko rečem, nalili čistega vina oziroma se res pozanimali, kje so te ovire in se zavezali k nadaljnemu sodelovanju, osveščanju, tudi pomoči verskih voditeljev pri pogovoru s svojci, kar nam predstavlja predvsej boljšo istočnico za naslednja leta.
Stališča verskih skupnosti so objavili na spletni strani slovenija@transplant.si. Tam lahko poiščete še več odgovorov na pogosto zastavljena vprašanja. Naš sogovornik v oddaji Zdravo za zdravje je bil dr. Andrej Gađijev, direktor zavoda Slovenija Transplant.